100 Lietuvos metų Dzūkijoje.
Šiandien mūsų laidoje pabandysime nukeliauti į tarpukario Lietuvą. Tarpukario Alytus, koks jis buvo, kokie žmonės čia buvo, apie paskutinį prieškario burmistrą Zigmą Jakulį. Kalbėsime su istoriku Vilmantu Dunderiu.
Ir tik 37 metais, būtent Zigmo Jakulio valdymo laikotarpiu, Angelas antrą kartą nusileido mūsų miesto širdyje, šalia miesto sodo.
Bei Zigmo Jakulio sūnumi Mariumi.
Kur anksčiau buvo Alytos miesto burmistras, dabar jis yra bažnyčio kiemsargis.
Kuris jau daugiau kaip 20 metų sugrįžęs į Lietuvą gyvena čia.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje.
Prisiminti tą tarpukario mūsų miesto gyvenimo, mūsų miesto žmonės tikrai verta. Jo lab, jog kai kurios asmenybės, jas iki šiol mes matome tik fotonotraukose toje pačioje miesto savivaldybėje, Alytaus kraštotyros muziejuje. Vienas iš tokių, ko gero, paskutinis prieškarinis burmistras Zigmas Jakulis. Kalbėsime su istoriku Vilmantu Dunderiu apie tą istorinį laikotarpį, koks jis buvo Alytuje, koks gi buvo tas burmistras. Teko girdėti, jog savo laiku jis buvo vienas jauniausių, jeigu ne pats jauniausias burmistras Lietuvoje.
Na, iš tiesų, jis buvo gan jaunas, bet lyginant su kitais mūsų miesto burmistrais, jis nebuvo pats jauniausias. Tapdamas miesto burmistru, Zigmas Jakulis buvo 30 metų amžiaus. Na, šiaip, jeigu pasižiūrėsim į biografinius faktus, Zigmas Jakulis gimęs 1905 metais Gervėnų kaime, tai yra dabartinis Lazdijų rajonas. Baigęs ir jų pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Lipalengio gimnazijoje. Po gimnazijos įstojo į Dotnuvos žemės ūkio akademiją ir baigęs žemės ūkio akademiją atlikęs nedidelę praktiką. 1929 metais buvo paskirtas Alytaus agronomu. Ir būtent čia Alytuje dirbo keletą metų agronomu. Dirbdamas agronomu, jis buvo, kaip ir daugelis to meto inteligentų, gan aktyvus ir visuomenės įvairių organizacijų narys. Tarkim, Zigmas Jakulis buvo vienas iš Dzūkijos agronomų draugijos įsteigimo iniciatorių. Taip pat jis priklausė Lietuvos žemės ūkio draugijai, buvo jos valdybos narys. Na, taip pat tokių kaip taupmenų ir kredito draugijos revizijos komisijos narys buvo. Taip pat kitos įvairios tokios kaip Lietuvai pagražinti draugija ir daugelis kitų organizacijų. Na, tiesiog tai gal buvo būdinga tuo metu daugeliu aktyvių inteligentų, galbūt jų ir nebuvo tik daug tuo metu mieste. Ir štai prabuvęs keletą metų miesto agronomo, Zigmas Jakulis 1935 metais buvo paskirtas miesto burmistru. Na, ten irgi labai įdomi istorija gaunasi prieš tai buvusio burmistro Mamerto Žilinsko mirties. Beveik 5 mėnesius miestas buvo be burmistro. Na, tiesiog miesto taryba išrinkdavo burmistrą, o pagal tuometinę galiojusią tvarką jį turėjo patvirtinti vidaus reikalų ministras. Vidaus reikalų ministrui tai neįtikdavo išrinkti kandidatai, kol galų gale tik gegužės mėnesį. Taip, tai yra prabėgusių 5 mėnesiams. Vidaus reikalų ministras nusprendė paskirti Zigmą Jakulį Lietuvos miesto burmistro. Ten vėl užsitęsė keletą dienų užtruko, kol jis pradėjo oficialias pareigas. Pradėjus eiti oficialias pareigas po 8 dienų tik įvyksta iškilminga priesaika, dalyvaujant visiems miesto tarybos nariams ir tuometiniams krities viršininkui, Mečiui Jurgeliui, ir štai tas pats aktyviausias savo veiklos laikotarpis, maždaug beveik 5 metai. Ir buvo susijęs, na, sakykime, su gal tuometinio Lietuvos miesto augimu ir klestėjimu. Na, žinoma, visus darbus prieš daugelį darbų nuveikę buvo ir prieš tai dirbę burmistrai. Galbūt, sakykime, Zigmui Jakuliui teko užbaigti daugelį prieš tai pradėtų darbų, nes jo veiklos laikotarpiu tikrai buvo vienas toks iš intensyviausių statybos laikotarpių periodas. Nes pasižiūrėkime, 35-40 metai. Mieste pastatomas naujas tiltas per Nemuną. Na, žinoma, tai planai dėl tilto statybos buvo puoselėmi jau ne vienerius metus. Taip pat į šį laikotarpį patenka ir apskritės ligoninės statybos užbaigimas, ir Šaulių namų statybų užbaigimas. Na, pradinė mokykla, dabartinė šiandieninė senamiesčio pradinė mokykla. Taip pat mes tuo laikotarpiu daug pradėjų buvo prisidėta prie miesto tvarkymo, ar buvo gatvių sutvarkymas. Miesto parkas buvo galutinai išbaigtas, beje, miesto parko idėja, vienas iš iniciatorių tai buvo būtent Zigmas Jakulis, būtent viena jo idėjomis buvo pradėta kurti miesto parkas. Bet jam būnant burmistru, kaip tik miesto parkas, miesto sodas, įgauna tą vaizdą, kokį ir šiandieną mes matome su fontano jo viduryje, nes nuo pat įkūrimo ilgą laiką toje vietoje buvo klomba. Netgi Zigmui Jakuliui vadovaujant miestui atgibė Angelas antrą kartą, nes 34 metais, kuomet pavasarinė pirmoji audra sunaikino Angelą, keletą metų užtruko derybos, pasirengimo darbai, konkursai, kol buvo skelbimi, ir tik 37 metais, būtent Zigmo Jakulio valdymo laikotarpiu, Angelas antrą kartą nusileido mūsų miesto širdyje, šalia miesto sodo. Taip kad iš tiesų jo valdymo laikotarpiu tikrai teko daug gražių darbų. Na, galim čia dar pridėti, pavyzdžiui, ir miesto pirties atsiradimą. valdymą. Tai taip pat jo laikotarpiu visą tai atsiranda. Tiesa, skerdykla, kuri taip pat buvo įkurdinta vienas toks pagal savo apimtį, pagal darbuotojų skaičių, tai tikrai buvo, vėliau buvo, buvo vienas iš stambiausių miestų. Tai irgi taip pat susijęs su Zigmo Jakulio valdymo laikotarpiu.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje.
Šiandien mūsų studijoje svečias, kuris nukels mus į Alytaus miesto istorinį tarpukario laiką. Marius Jakulis, laba diena, malonu Jūs matyti.
Laba diena, malonu, kad Jūs čia mane pakvietė pakalbėti biškį apie mano tėvelį.
Kaip tas tarpukario laikotarpis ir Marius Jakulis turi sąsajų? Kas bendro tarp to?
Bendra yra mano tėvelis Zigmas Jakulis, jis buvo Alytaus miesto burmistras prieš antrą pasaulyje. Karą, kad jis buvo burmistras nuo 35 metų iki 40 metų. Taip. Bet aš negimiau Lietuvoje. Biškį papasakosiu apie mano tėvelio istoriją, jeigu jums
labai įdomu, be jokios abejonės.
Įdomu. Mano tėvelis gimė Alytaus rajone Serijų kaime. Mama iš jie gyveno turėjo dvarą prie Simno. Jie apsivedė, neatsimenu kokiais metais, tėvelis buvo agronomas ir atrodo 35 metais išrinko jį kaip Alytaus miesto burmistras. Jis buvo, kaip pasakojo man, vienas iš jauniausių tuo metu vadovas.
Taip.
Tėvelis, kada rusai okupavo Lietuvą birželio 40 metais, tėvelis suėmė į kalėjimą. Ir yra labai įdomu istorija. Tėvelis buvo įkalintas ir tada buvo metai, jis sėdėjo kalėjime, ko būtų liudininkai. Kad jį sušaudyt, buvo tokia tvarka, kaip man pasakojo kiti, kad turėjo būti, kas tai būtų liudytų prieš jį, kad jis buvo blogas, kam darė blogo.
Kad galėtų teismas priimti tam sprendimą, ar ne?
Ir tų liudininkų neatsirado ir tėvelis sėdėjo tam kalėjime metam, bet po metų vokiečiai pradėjo antrą puolimą prieš rusus.
Taip.
Ir tas kalėjimas, kur tėvelis sėdėjo, buvo prie Nemuno, kur tai prie Marijampolio rajone. Ir pirmą dieną vokiečiai užėmė šitą visą teritoriją, tie sargai pabėgo ir kaliniai liko gyvi. Mm-hmm. Ir man kiti pasakojo, kad tie politiniai kaliniai, kur buvo kalėjimuose toliau nuo fronto, visi buvo sušaudyti, nužudyti prieš rusus pabėgant.
Taip. Tai čia laimingo atsitiktinumo dėka, ar ne, jis išliko gyvas?
Jis išliko gyvas, papasakosi taip, tada, kada vokiečiai atėjo, tada jie kvietė mano tėvelį, kad būtų miesto administracijos, dėl to, kad čia karas buvo sutvarkyti ir jis sutiko ir liko tik kaip administracijos vieną savaitę. Ir tada atsisakė tos pareigas ir aš dar negimu.
Taip, jūsų dar nebuvo, ar
dar
ne čia?
Dar nebuvo, tėvelis, kada tėvelis buvo kalėjime, mama turėjo vieną sūnų, mano vyresnis brolis. Jie gyveno turbūt Kaune ir aplankydavo mano tėvelį, kad jis čia buvo kalėjime. Ir tada, kada vokiečiai buvo, tada jie gyveno kitur, aš nežinau kur, bet kada jau vokiečiai pradėjo trauktis ir grįžo rusai, tada mano tėvelis, mama, brolis ir traukėsi su vokiečių kariuomenė ir aš gimiau Vokietijoje kaip DP, Displaced Persons, stovykla, kur yra tie, kur neturi savo gyvenimo vietą. Kaip dabar,
dipukai vadindavo juos. Ir po to atsidūrėte Jungtinėse Amerikos valstijose.
Gimiau Vokietijoje, dipukų stovykloje ir 49 metais mūsų šeima gavo pakvietimą iš katalikų bažnyčią, Švento Kazimiero bažnyčią Amsterdame, New York'e. Reikėjo turėti pakvietimą, kad emigruoti į Ameriką, kad šeima turėjo pakvietimą. Tėvelis buvo kiemsargis, Švento Kazimiero parapijos kiemsargis Amsterdame, New York'e, kur anksčiau buvo Alytaus miesto burmistras, dabar jis yra bažnyčio kiemsargis.
Na štai kokie, ar ne, įdomus to gyvenimo momentai.
Tada man 49 metais tik 3 metų ir aš užaugau Amerikoje, baigiau mokslus, dirbau ten, New York'e, baigiau teisės mokslus ir dirbau New York'e kaip advokatas. Apsivedžiau, turiu šeimą ten, dvi dukras, bet pirma žmona ir buvo lietuvių kilmės. Tėvai ir iš Lietuvos, bet žmona gimus Amerikoje. Mes abudu buvom advokatai, turėjom savo karjeras, įėjo savo keliu, aš ėjau savo keliu ir atėjo laikos, kad mūsų keliai jau ne kartu, bet skirtingi ir buvo toks sprendimas, kad reikia skirtis. Tuo metu priėmėjau labai svarbų sprendimą, kad aš noriu pakeisti savo gyvenimą. Čia buvo 90-ais metais. Ir tuo metu Lietuva paskelbė, kad vėl nepriklausomo šalis. Ir aš tada sutikau su kitais lietuviais, pradėjau dirbti dėl Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, piketavau sovietų tą konsulą New York'e, sutikau su kitais bendraminčiais ir jie pakvietė mane aplankyti Lietuvą. Aš dar niekad nebuvau Lietuvoje. Čia mano tėvų šalis, bet aš niekad čia nebuvau.
Na, galima prisiminti tą sovietinį laikotarpį, kai ne kiekvienas galėjo, ar tai netgi iš Jungtinių Amerikos valstijų, atvažiuoti netgi aplankyti tą sovietinę Lietuvą. Bet kaip jūs pasitikote va, tą žinią, kad Lietuva vėl tampa nepriklausoma? Kas tai buvo jums ten, kurie net negimė Lietuvoje, bet kurių tėvams tai buvo kaip ir jūsų tėveliui buvusiam Alytaus miesto burmistrui?
Vis tiek, tėvai šeimose mes kalbėjom lietuviškai, jie pasakojo apie Lietuvą. Aš turėjau tam tikrą meilę už Lietuvą. Mus aplankė, mes pakvietėm ir aplankė mūsų giminės iš Lietuvos. Atvežė dar video, kur rodo tą susijungimą, tą Baltijos kelią. Žmonės Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje susijungė. Ir tada, kad aš pasakojau, 90-ais metais buvo šokių grupė. Jaunos gražos merginos sako, atvažiuokit į Lietuvą, pamatykit jūsų tėvų šalį. Jie sakė, jie aprūpins dėl to, kad aš neturėjau kontaktą tikrą su giminim.
Taip, taip.
Ir tada sutikau ir vasaros metu, 91 metais vasaros metu pirmą kartą atvažiavau
į Lietuvą.
Lėktuvo skrydis buvo į Helsinkį ir tada sovietų tas lėktuvas iš Helsinkį į Rygą ir Rygą pirmą kartą gyvenime aš matau tualetą, kur Amerikoje tokių nėra. Aš nuėjau į tualetą.
Aerouoste, ar ne?
Oruoste.
Taip,
čia oruoste.
Taip.
Ir ten yra, kur nėra atsisės, bet ten yra tokios...
Taip, tik pėdutės, tik tokios.
Pėdutės, kur pats atsitupt. Ir nėra durų, nėra visokių sienų, jokių nėra, privatumo nėra. Ir aš einu į tą kambrį, smirdas, kvapas baisus. Ir ten moteris, 200 kg, stambi moteris, ten valo grindys.
Su šepečiu, ar ne?
Taip, ir čia aš turiu daryti savo
ir nekreipė dėmesio į jūs.
Jo, ir aš negalėjau daryti.
Toks buvo pirmas įspūdis.
Pirmas mano įspūdis, kas čia yra ta Tarybų sąjunga. Pirmas įspūdis.
100 Lietuvos metų Dzūkijoje.